эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи у Беларуси и сети больше подробязно. Официйны Менск абвінаваціў Злучаныя Штаты і Вялікабрытанію ў парушэнні імі міжнародных абавязанняў у дачыненні да Беларусі. Афіцыйны Менск нагадвае, што ЗША і Вялікабрытанія ўзялі на сябе абавязанне не ўжываць эканамічных санкцыяў, калі Беларусь адмовілася ад статусу ядзернай дзяржавы ў 1994 годзе. Гэтак заявіў у «Свабодзе» прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. У МЗС запрасілі прадстаўнікоў пасольства Вялікабрытаніі і ЗША ў Беларусі як дзяржаў удзельніц мемарандума аб гарантыях бяспекі ў сувязі з далучэннем Беларусі да дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. На пытанне, ці будуць прынятыя нейкія захады з беларускага боку, Андрэй Савіных сказаў.
Мы просто проинформировали о том, что провели такие встречи, обратили их внимание.
А вось як прокаментаваў нашаму радыё заяву беларускага МЗС апазыцыйны палітык Вінцук Вячорка.
Сам по себе факт, что влада згадвае Будапэцкі мемарандум і ўжывае слова незалежнасць, ну, здавалася б, мусіў бы ўспрымацца пазітыўна. Але абсалютна відавочна, што асноўная вонкавая пагроза эканамічнай і палітычнай незалежнасці Беларусі ідзе зусім з другога боку, ідзе з усходу, чым далей, тым болей. Путинская Россия демонструе свае намеры узнавіць геапалітычны кантроль на былой савецкай прасторы, у тым ліку і ў першую чаргу ў Беларусі. А нутраная пагроза беларускай дзяржаўнай незалежнасці зыходзіць акурат ад цяперашняй улады, якая і стварыла такую сітуацыю. І калі мы пачынаем перабіраць крок за кроком тое, што яна зрабіла дзеля знішчэння рэальнай эканамічнай, палітычнай, культурнай незалежнасці, то становіцца проста вусцішна. Натуральна, што ніякія кропкавыя, мэтавыя і абсалютна немаштабныя санкцыі, якія зыходзяць ад Злучаных Штатаў, ад Вялікабрытаніі, скіраваныя на канкрэтныя фірмы, на канкрэтных людзей, яны ніякім чынам не скіраваныя супраць беларускай дзяржаўнай незалежнасці. Гэта падмена паняццяў, гэта маніпуляцыя.
Меркаванне Вінцука Вячоркі. Расія мае палітычную крыўду з-за дзеянняў у Беларусі падчас рээкспарту расійскіх нафтапрадуктаў, якія прадаваліся як так званыя разбаўляльнікі і растваральнікі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску. І хоць цяпер праблема ўжо не такая вострая, як летам, Расія не здымае патрабавання заплаціць ёй кампенсацыю, называючы дзеянні беларускіх уладаў махлярствам са сваёй сыравінай. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Эксперты оценивают страты российского бюджета от белорусских махинаций с растворальниками и разбавляльниками прикладно у 1,5 миллиарда долларов. На питание, те застается вертание этой гроши актуальным, амбассадор отказал так.
Я мог бы спросить любого из вас, если бы ваш сосед по квартире вот, ну, залез в карман и вытащил из него без вашего разрешения, ну, примерно 1/100 годовых ваших доходов, вы бы как, просили вернуть или нет? Это не только как бы вот сама по себе ситуация растворителя, разбавителя. Это еще и обидно Российской Федерации. То есть с нами вот таким образом можно поступать. Политически обидно. У нас тоже хватает оппозиционных этих, которые эту тему могут, если доберутся, очень хорошо обыграть.
Усе гэтыя разбаўляльнікі і растваральнікі узніклі ж не з паветра, абураўся расійскі дыпламат. Ён таксама не разумее паводзінаў Беларусі, якая не вяртае Расіі вызначаную колькасць светлых нафтапрадуктаў. Беларускі бок кажа, што яму гэта невыгодна, адзначае Сурыкаў, і папракае. Трэба было ўсё лічыць, калі падпісваліся дакументы, а не пасля. Менавіта гэтыя дзве абставіны і абцяжарваюць двубаковыя стасункі. З-за гэтага дагэтуль не падпісаны нафтавы баланс на 2013 год, а на кожнай тоне нафты для Беларусі Расія да таго ж губляе 500 даляраў, сказаў сёння расійскі амбасадар.
Беларуская сторона просит от нас 23 мільёна тон нефти на будущий год. Мы пока соглашаемся на том уровне, что нам известно, на 18,5 мільёнов. Где окончательная логика, мне сказать сложно. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценят примерно 7-8 мільёнов. Всякое поставляемое сверх этих объемов, да и в этих объемах тонна нефти дает такие скрытые потери российскому бюджету, понятные, примерно $500 с каждой тонны. Поэтому 18,5 пока. Чем закончится сегодняшний разговор, если вопрос будет, ну я просто не знаю.
У все показники белорусского бюджета на 2013 год цалком сходят с того, что мы отримаем миновито 23 миллионы тонн российской нафты, каже экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Все показчики, которые там позначены в нашем бюджете, они заходят миновито с 23 миллионов. Это означает 100% загрузка нафтопереработчих заводов, а значит и нафтохимии. И когда 23, тем больше, когда по нафтопроводной системе, это больше танно, чем по чугунце. Тому, конечно же, это больше танная нафта, это больше танные нафтопродукты на власном рынке, это больше мовчимости заработать на экспорте этих нафтопродуктов. Главная умова наступного года – это зворот частки нафтопродуктов белорусской вытворчести на российский рынок. По моей информации, погоджается белорусский бок вернуть только прикладно 700 тысяч тонн бензина. А российский бок, границ моих, может поставить 18,5 тонн нафты по трубопроводной системе и потребуя прикладно 1 миллион тонн бензина, прикладно 1 миллион тонн беспалива, высокоякостного, такого не хапает Российской Федерации, и 200 тысяч тонн реактивного палива.
Говорила экономичная оглядальница Татьяна Маненок. Таким чином, российский бок заявляет про страты бюджету России по мере прикладно 1,5 миллиарда долларов. Ранее говорилось навод про 2,5 миллиарда. Как вы чули, российский посол заявил, что его краина будет настаивать на грошовой компенсации. Але в листопаде премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович заявил, что Беларусь ничего не винная. Я процитую. «Мы ничего не порушили. То, что нас сегодня попракают, это ценят некомпетентности российских чиновников, ти так просто, что называется, для сродков массовой информации». Конец цитаты. Это сказал тогда премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. А керовник Беларуси Александр Лукашенко теперь находится у Москве, где мая встречу со своим коллегом из России Владимиром Путиным. У Москве Лукашенко заявил про необходимость наладживать взаимодействие организации домовой об коллективной безопасности с международными организациями, у тым лику с НАТО. «Мы повинны не раз за разом закликать НАТОцев до сотрудничества, а на практике демонстрировать, что альтернативы наладживанию прямого практичного взаимодействия с АТКБ сегодня нема», — сказал Лукашенко. Политолог Александр Класковский кажет, что в этой заяве кидается в очи диссонанс помеж разумной пропановой и имиджем антизаходника, який склался у Лукашенки.
У сегодняшней политической ситуации, у стане фактично холодной войны с Евразиазом, конечно, Лукашенко такой компромиссной фигурой быть не может. Для этого, как минимум, треба выпустить политвязню и разморозить дочинение с Евразиазом, потому что краины Евразиазу, и они, первоважно, и у НАТО выходят. На сегодняшний день это не махчимо, я думаю, и коли брать уже у всех этих керовников краин АДКБ, то Лукашенко фигура, якая на ней не пасует, для этой роли. Белорусский официальный лидер вельми любит себе не показать на фоне глобальных проблем. Это такой пунктик, такая психологичная некая фишка, и при всякой нагоде Лукашенко хочет подкреслить, что он не просто некий там дробный диктатор, как некоторые личат, а он деятель сусветного масштабу. Вот это весь час такой комплекс у него выявляется.
Меркование политолога Александра Класковского. Мы на хвалях Радио Свободы, и нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подзеев у Беларуси и свете наших передачев. Покидайте комментарии под артикулами на нашем сайте в интернете, адресы свобода.орг и свобода.by, а так само телефонуйте на аутоотказнику Менску 266-39-52, и он уключенный 24 годины на сутки.
В недавнем стогодовом послании до Федерального Схода президент России Путин заявил, что для России иншого шляху, окромя демократии, нема. Однако он одразу додал, что ніякой демократии звонку нам не потребно. Мы будем, мовляв, будовать свою демократию по-российску. Тому хочу сказать, Владимир Владимирович, не надо придумывать велосипед. Его уже давным-давно придумали. Демократия – это такая речь, которая альбо есть, альбо нема.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 19 снежня 2010 года спецназ жорстко разогнал акцию протесту в Менску супраць несумленных выборов президента. Тады было арештовано каля 700 человек, у тым ліку большасць оппозиционных кандидатов у президенты. Позднее у криминальных процессах засудили 44 человеки, из них 30 отримали разные термины тюремного зняволення от 2 до 6 годов, у тым ліку и 3 былые кандидаты на посаду президента. Дагэтуль у зняволені застаются Вязні площі, былые кандидаты президента Миколай Статкевич и один из лидеров белорусской христианской демократии Павел Северынец, а так само молодофронтовцы Змитер Дашкевич и Эдуард Лобов, яких арештовали напередодні. Як те подеи изменили лёсы удельников площі и лёс Беларуси? Про гэта наш корреспондент Валер Калиновский попросил выказаться некоторых з тих, кто вышел на площу 19 снежня 2010 года.
Павел Северынец у 2010 годзе кіраваў перадвыбарчым штабам кандыдатаў прэзідэнта Віталя Рымашэўскага. Пасля акцыі пратэсту ён быў арыштаваны і засуджаны да абмежавання волі. Зараз ён адбывае пакаранне на так званай хіміі.
Гэтая падзея спрычынілася да таго, што я гэтыя 2 гады быў бліжэй да Бога, меў час на духовы нейкі роздум. І Бог працаваў над маім сэрцам гэтыя 2 гады. Вельмі шмат розных адкрыццяў і навучанняў, так што за гэта дзякуй Богу.
Павел Северынец мяркуе, што ёсць урокі і наступствы падзеяў 19 снежня і для беларускага грамадства ў цэлым. Гэта і судовы канвеер 2011 году, хваля беларускай міжнароднай салідарнасці, ахвярнасць палітвязняў, маўклівыя акцыі пратэсту.
Калі ідзе гаворка пра жыццё і смерць, пра народ як супольнасць, а такія пытанні плошча ставіла яе. Є виніки ставлять перед нами. Нація сталіє. Тому я думаю, це був поскорений курс сталення білорусів і білорусів.
Були пресовий секретар кандидата у президенти Андрія Саннікова Олександр Атрощенков лічить 19 снежня одним з самих драматичних моментів у найновшій історії Білорусі, який поділив час на періоди «да» і «після».
Звісно, це історія з одного боку вельми сумна, з іншого боку, це історія героїчна, яка дозволила шмат яким людям показати самые моцные свои боки, верность до своих сябров и верность своей краине.
После 19 снежня Александр Атрощенков отбыл 9 месяцев у изоляторы КДБ и Калёнии. У вересня этого года он был вымушен съехать с краины и зараз занимается працей на корысть Беларуси за межи.
Я бы не сказал, что внутренне я больше изменился. Может, стал крыху больше жорстким, може, некі практичні підходи переглядів, але ніяких глобальних змін у мені не відбулося. Я залишаюся патріотом своєї країни. Я кожен день думаю, що я можу для її зробити.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Ведька після площі відбив 3,5 місяці у ізоляторі КДБ. І він каже, що певні зміни у собі, у своїх поводинах зробив.
Я покрихо відпрацьовую свою запозиченість перед батьками, вже тільки перед матір'ю і перед своїми родними і близькими. Там я это зрозумів, що окрім політики є ще нічто. Ну і це був ще один мій клас моєї політичної школи чи моєго політичного університету. Скажу так, що коли б прийшлося повторитися, то все, я б пройшов би ще раз. І це не поза, це моя позиція.
Країна після площі стала іншою, переконаний Анатолій Бєцька. Найперш тому, що влада розбурила соціальний контракт з громадством.
По-друге, зникла можливість реалізовувати стратегію двойного шантажа Заходу і Сходу, яку проводив Лукашенко. І третє, в Україні стало значно більш ненависті, а це значить, що і більша спокуса для помсти. Країна моцно розколота.
Анатолій Бєцька міркує, що влада імкнеться до тотального контролю, а люди все більш хочуть переменів, і в цьому головна білоруська суперечність. Правоабаронца Владимир Лапкович переконаний, що події, викликаної 19 снежня 2010 года, ще не скончилися. Гэтая сторонка не перегорнутая, принамсі пакуль не визволеныя усе політв'язні.
Я Лесь Беляцкий і інші політичні в'язні, які зараз знаходяться за кратами, гэта все рэха того вечора, той ночі 19 снежня. Гэта безумовно змінило і країну, тому що такий тотальний страх, який зараз панує у громадстві, раней не було. Але той позитивний момент, який я все ж таки спробую побачити в подіях 19-го, це те, що, в принципі, зникли ілюзії.
Говорив правоборонця Владимир Лапкович. Напередодні другої годовини 19 снежня 2010 року були арештовані керівник молоді організації «Зміна» Павло Виноградов і намісник старшині «Молодого фронту» Микола Демеденко. Їх арештували на 5 суток, і шмат хто каже, що це менавіта тому, що влади боялися, каб вони не провели ніяку акцію у годовину тих подіїв. А активісти білоруської християнської демократії Станіслава Лауренова і Олексія Кіщука сьогодні затримали у Вітебську. Одна з ініціаторів створення БХД Тетяна Сіверинець так само каже, що, на її думку, головна мета уладов була зачинити хлопців хоча б до завтра, каб вони не зладили у Вітебську ніяку акцію. Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої сьогоднішньої програми. Росія по-ранішому чекає компенсації, бо має політичну кривду за діяння у Білорусі під час реекспорту російських нафтопродуктів, які продавалися як так звані розбавляльники і розтваральники. Про це заявив посол Російської Федерації у Білорусі Олександр Суриков на сьогоднішній пресовій конференції у Мінську. Опозиційні партії не проводять практично ніяких публічних акцій у другу годовину президентських виборів 2010 року. Тоді спецназ розігнав акцію протесту у Мінську, були арештовані каля 700 чоловік. Пізніше у кримінальних процесах засудили 44 чоловіки, некоторые дагэтуль застаються у зняволенні. Вийшов у світ диск з вершами для школи, записаний голосами діячів білоруської культури. Кінодокументалістка Катерина Кібальчич розпочинає у Москві курси білоруської мови для тамтейших білорусов. Ви на хвалях Радіо Свобода. 19 снежня сповнилося 2 роки президентським виборам 2010 року. І напередодні цієї годовини Радіо Свобода задавала питання кандидатам у президенти на тих виборах, питання про уроки минулої кампанії і плани на будущину, і так само про поради будучим кандидатам. Так ось питання про уроки, на його відказує були кандидат Владимир Някляєв.
Площа не сталася той площею, якою планувалася. І одна з головних причин такої площі не сталася, той площа, яка могла змінити ситуацію в Білорусі, це роз'єднаність опозиції, виником якої стала автономність опозиційних кандидатів, як перед площею, так і на самій площі. Коли казати про головний урок, то він у тим, що ми не засвоюємо, на жаль, ніяких уроків. Коли йшло слідство по площі, коли я був у тюрмі, я думав, вийду і все буде інакше. Не може бути так, як було, як опозиція змагалася не стільки з режимом, як між собою. На жаль, оказалося, можна.
Говорив були кандидату президенти Владимир Някляєв. А Микола Статкевич, ще один кандидат у президенти на виборах 2010 року, дагэтуль знаходиться у турмі. Його осудили на 6 років зняволення після подіїв на площі. Говорить Марина Адамович, ягоная жонка, яка переписується з Миколом Статкевичем і ведає ягоную політичну позицію на конт уроков тих подіїв.
Першое – это то, что белорусы недооценивают своих уластных, демократичных, скажем так, по им мнению, и на вот переконанию. Они схильны лечить, что вокруг их вооружие осяродье, хотя вот как раз таки это выборы, и эта площа показала, что это далеко не так. И другие, но это соправды урок, для реальной перемоги потребно все ж таки здольность добавляться.
Я ще раз нагадаю, що на нашому сайті в інтернеті свобода.org або свобода.by можна знайти відео амаль усіх кандидатів на виборах 2010 року і так само спадарні Марини Адамович, жінки Миколи Статкевича, які тепер знаходяться у зняволенні. Вони відказують на питання про уроки минулої президентської кампанії і про вибори 2015, які мають відбитися праз 3 роки. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Молодофронтовець Городня Олесь Скіркевич за удел у подіях на площі був осуджений до 4 років зміцненого режиму, відсидів 7 місяців і був відпущений. Аналізуючи події 2-річної давніни, признає, що опозиції тоді було допущено багато помилок. Многое було не підрихтовано.
Але ми так кажемо про повстання Кальновського, якого було не підрихтовано. Це не зміняє якби чин людей, які вийшли, які знайшли у себе сили і зробили те, що зробили. Зараз маємо чудовий просто епізод якби найновшої історії Білорусі, який, я думаю, що будуть вывучать наши дети у школы. Наша задача зараз не повторить помылок, а повторить и перебольшить, скажем так, менавіта то ожидание до свободы и до воли, якое было то імпет, який был у нашего народа аккурат 19 снежня 2 года тому.
Сябра БХД Борис Кучинский со слонима за удел у площади был 15 суток на Окрестина. И он и сегодня переконаны, что выход людей на улице был один правильным выстем у той ситуации. Только на его думку, для перемоги потребно было стоять на площади, взявшись за руки и не заходить.
Как бы там ни было, коли б мы не вышли на улицу, не было весь свет не видел бы, что такая у Беларуси отбывается такая диктатура, разумеете? Это первое. А по-другое, весь свет забачил, что в Беларуси есть люди, которые не верили на то, что погроза, вельми и турмы, и все другое, а такие не побоялись и вышли. Вот и чем справа.
Городенский правооборонца Владимир Хельманович кажет, что тогда на площади пановал вельми эмоциональный уздым. Колькость людей росла, была надежда, что удастся мирным шляхом довести правду про выборы. И он кажет, что людей было настолько шмат, что многие навод не бачили, как отбывался непосредственно разгон.
Я это оцениваю, как еще один крок по выспеванню нации, по выспеванню сведомости того, что в Украине врешце потребны перемены, как такой ускосный доказ того, что большиня людей уже не подтримливает сегодняшний режим и такую политику, которая ожидается сегодня высшей уладой в Республике Беларусь. Большиня людей хочет вольных выборов и хочет изменов.
Сабра БХД со слонима Иван Бетко отбыл на Окрестина за удел у площади 15 суток. И он лечит, что улады учинили соправдную провокацию супрот мирных демонстрантов. Але на его думку, шмат у чем оппозиция была неподрыхтованной до акции и не были уличены многие максимые варианты развития подзеи.
Все ж таки, нечто треба было робить, выказать свою не каждому там, кто был не сгоден с тем, с той ситуацией, с тем махлярством. Выказать свои думки, свои почутки и так далее. Потому лечу, что это у наших умовах потребно было.
Говорив сябра Белорусской християнской демократии со слонима Иван Бетко. Таким чином, як ви сьогодні оцінюєте тое, що відбулося в Білорусі одразу після президентських виборів на площі Незалежності у Мінську? На таке питання відказували активні удільники подій у площі з Городенщини, з ними гутару Михайло Корнєвич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі б сталічныя пенсіянеры даведаліся, колькі ў нас з жонкай і яе маці выдаткоўваецца на харчаванне на траіх, не паверылі б. Сказалі б, што за такія грошы нават памерці немагчыма, не тое, што жыць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу у эфира позднее. И нагадаю, что все наши передачи можно прочитать в интернете свобода.орг альбо свобода.by. Российские розничные сетки поступово сгортывают бизнес у Беларуси. Не выключено, что уже в наступном годе у белорусским гандле харчовыми продуктами у раздроб не застанется ни водной компании с российским капиталом. Хоть до недавнего часу тут спробовали робить бизнес аж на 4 российские инвесторы. Вот я комментую эту ситуацию старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников, директор сетки харчовых крамов у белорусско-российским помежи Виктор Маргелов.
Если взять общую тенденцию, то как раз она обратная. Они приходят. В Минске 52 крупных торговых развлекательных центра строятся преимущественно с иностранными инвестициями. То, что отдельно кто-то ушел, там кого-то перекупил, это, как говорится, сопутствующие процессы. А кто у Евроопта учредители? Литовская фирма. Сегодня они настолько перемешались, что, в общем-то, особого значения не имеет. Там он русский, ирландский, как у Бигса там. По сути дела, они, как правило, с одного источника идут. И очень много слоев в этой проблеме. Это частные случаи, как говорится. Еще пока не подтверждающие тенденцию.
А чему купляют белорусы, вот так той же Чиш, хоть это и убытки несут это предприемство?
Сегодня рынок захватить, как говорится, при текущих убытках даже намного выгоднее, и завтра все это отыграется. Либо перепродать это все можно намного выгоднее, либо заработать на монопольном положении.
Говорил старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников, директор сетки харчовых крамов у белорусско-российским помежи Виктор Маргелов. Экономист Евген Прегерман означает, что дробные российские бизнесовцы увесь час мели проблемы у Беларуси.
Можно сказать про то, что у российских таких больше-меньше мелких бизнесовцев США тут были проблемы, потому что их разными тут шляхами вытесняли, их стимулировали на то, чтобы они, скажем, брали в аренду некоторые территории, робили инфраструктуру, а потом вот, не притягивали контракты, и просто праздники такие дахи, так само державные, полудержавные выпихивали. Вот, залежно у розничной сети, там не просто мелкий бизнес, звичайно, это довольно высокого уровня домовленности.
Говорил экономист Евген Прагерман. Вы на хвалях Радио Свобода і зараз до культурної події. Вийшов диск з віршами для школи, записаний голосами діячів білоруської культури. Зінаїда Бондаренко, Змітер Бартосік, Сергій Дубовець, Сержук Соколов, Воюжди і інші прочитали для учнів твори, які виходять у школьну програму. Гінець Буравкін і Анатоль Вертінський зачитали свої вірші, а Лявон Вольський – вірші свого батьки Артура Вольського.
Ідея видання диску прийшла в голову композиторці і виконавці Тетяні Митафонової. Прийшла, як вона сама каже, просто від життя, коли вони з сином Адасем рихтувалися до уроку білоруської літератури.
Коли Адасю треба вивчити вірш на пам'ять, звичайно, ми записуємо цей вірш на диктофон. І ось був один випадок, коли все, збираємося, йдемо на неяку імпрезу, ти всі уроки вивчу. Він у дзьонник глядь, каже, мама, я не вивчу вірш на пам'ять, а мені на завтра треба. Похутенько я начитую цей вірш на диктофон, і поколь їдемо у автобусі до імпрези, Адасю вивчу. Учує цей вірш, завтра, поки йде у школу, повторює і отримує добру відзнаку. І в мене ідея. Скільки можна кожен раз, як треба вірш, да, начитувати його на диктофон? Є ж професіонали.
Так хочеться, каже Тетяна, щоб наші діти отримували десятки, особливо по білоруській літературі. Разом на диску собраные каля 80 вершов. Апроч того, песни на верши белорусских авторов у выконанні Тетяни і Адася Матафоновых і Тетяни Белоногой. Поэт Геннадь Буравкін каже, что ягоных вершов у школьной программе белорусской литературы год от году не большее, а меньшее. Инициативу Тетяни Матафоновой оценивая выключно позитивно. А на питание «Радио Свобода», чому такого не робить Министерство адукации, отказывая – ось я таким питанням уже шмат годов задаюся.
На великий жаль, наша держава, складаючи програми навчання, вони не надто турбуються про то, як дати таку можливість у школах широко познайомитися з тим, що в нашій літературі, поезії, в приватності.
Геннадь Буравкін каже, що у школи його по-ранішому запрошають.
Уражение, что им не хапает вот этого знакомства с сучасной литературой, им не хапает отчувания, доброго учения белорусской мовы, белорусского слова. И эти встречи для меня, например, там завсёды покидают вельми приятный след у души.
Говорил поэт Геннадь Буравкін. Ягоные верши есть на новом диску со школьными вершами, який вышел у свет. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия по-ранейшему чакає компенсации, бо мае політичную кривду за дзеянне у Беларусі падчас реэкспорту российских нафтопродуктов, якія продавалися як так званые разбавляльники и растваральники. Про гэта заявіў посол Российской Федерации у Беларусі Александр Сурыков на сегодняшней прессовой конференции у Менску. Опозиційныя партии не проводят практично ніяких публічных акцій у другую годовину президентских выборов 2010 года. Тады спецназ разогнав акцию протесту у Менску, были арештаваны каля 700 человек. Позней у кримінальных процесах засудили 44 человеки, некоторые дагэтуль застаются у зняволенні. Вышел у свет диск с вершами для школы, записанных голосами дзеячаў белорусской культуры. Кінодокументалістка Катерина Кібальчыч распачынае у Москве курсы беларускай мовы для тамтейшых беларусаў.